Goeiemôre. Kom ons raak net eers stil. Dankie Here dat ons vanoggend hier kan saam wees. Dankie Here dat ons U kan aanbid met ons stemme en met ons teenwoordigheid en met ons harte. Here, ons soek U in alles wat U vir ons doen. Ons soek U in alles rondom ons. Ons weet Here, U is besig elke dag met elke mens. Ons vra dat U Gees ons oë sal oopmaak, sodat ons sal sien, Here, en sal beleef waar U besig is. Wys ons, Here, sodat ons by U kan aansluit in dit wat U doen. Dankie, Here, dat U ook in elke een van ons werk, met elkeen van ons besig is en met ons op pad is. Ons loof U daarvoor, Here. Dankie vir die wonders waaroor ons kan getuig wat U elke dag doen. Here, ons dink ook aan mense wat siek is vanoggend, wat nog in die hospitaal is, wat en ons vra Here dat U daar sal wees, dat U elkeen by die hand sal neem, Here. En dankie Here dat ons weet U is die een wat genees en wat herstel. Dankie Here dat ons ook vir hierdie dorp en stad mag bid. Ons vra dat U die een sal wees wat verandering bring, dat U die een sal wees wat ons leiers sal verander, dat U Uself aan hulle sal openbaar, sodat hulle gered sal wees, Here. En dankie, Here, dat ons hulle ook in U hand kan sit. Ons vra vir U beskerming vandag vir ons, vir U voorsiening. Ons vra, Here, dat U ons sal seën, en dat U by ons sal wees, in Christus naam. Amen. Wees my genadig, o God, volgens U troue liefde, wis my oortredings uit, volgens U groot ontferming, was my heeltemal skoon van my sondeskuld, en reinig my van my sonde, want ek is deeglik bewus van my oortredings, en my sonde is voortdurend voor my. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode, en nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat dag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land, wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander nie, gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer, of iets anders wat aan hom behoort nie. En dan ons geloofbelijdenis vir oggend, ek glo in die Heilige Gees, God is, hy is in my, toe die Redder my met die Heilige Gees gedoop het, het die Heilige Gees oor my gekom, en die krag van die Allerhoogste het die lewe in my verwek, die ewige lewe. Hy is my voorspraak, die Heilige Gees, gestuur om my alles te leer en my te herinner aan alles wat Jesus gesê het, die krag wat my 'n getuie maak tot aan die uithoeke van die wêreld. Ek vind my vreugde en my vrede by die Heilige Gees. Dit is deur hom dat ek wedergebore is en my sonde afgewas is, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig oor my uitgestort deur Jesus Christus, my verlosser. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die vrug van die Gees is in my, en ek dra baie vrugte wat sal hou. Ons skrifgedeelte is vanmôre uit Matteus 10 verse 16 tot 25. Die voorafgaande gedeelte is baie bekend aan ons. In die eerste gedeelte van hoofstuk 10 stuur Jesus sy disippels vooruit, stuur die 72 uit, 2-2, om te gaan verkondig dat die koninkryk van God het naby gekom. En dan kom rapporteer hulle terug, dat dit het eintlik baie goed gegaan. En dan daai geweldige woorde wat Jesus uitspreek oor die stede, die ongelowige stede, waar hy sê dit sal swaarder met hulle gaan as met Sodom en Gomorra. En dan volg hierdie gedeelte wat ons dan nou vanoggend lees. Kyk, ek stuur julle uit soos skape onder die wolwe. Wees dan behoedsaam soos slange en onskuldig soos duwe. Maar wees op julle hoede vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan die aan Sanhedrins en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. Voor prokurators en konings sal julle om my ontwil gesleep word, sodat julle voor hulle en voor die heidene kan getuig. En wanneer hulle julle oorlewer, moet julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie, want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die gees van julle Vader wat deur julle praat. Broers sal broers oorlewer om doodgemaak te word, en 'n vader sy kind, en kinders sal in opstand kom teen ouers en hulle doodmaak. En julle sal deur hulle gehaat word, ter wille van my naam, maar wie volhard tot aan die einde, die sal verlos word. Wanneer hulle julle in een stad vervolg, vlug na 'n ander. Amen. Ek sê vir julle, julle sal nie al die stede van Israel kan besoek, voordat die seun van die mens kom nie. 'N leerling is nie verhewe bo die leermeester, of 'n slaaf bo die eienaar nie. Dit is voldoende vir die leerling om soos sy leermeester en vir die slaaf om soos sy eienaar te word. As hulle die huis heer Baalsebal genoem het, hoeveel te meer nie die huis mense nie. Ons gedeelte praat eintlik baie hard vir oggend met my, want het vra vir ons om iets te doen, om op 'n sekere manier te leef en op 'n sekere manier op te tree. Dit vra van ons om dit bekend te maak wat in ons eie harte behoort te leef elke oomblik van die dag. Kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe. Hoe gebeur dit? Hoe doen jy dit? Hoe gaan 'n skaap tussen wolwe in? Skaap sal in die eerste plek wegbly van die wolwe. Die wolwe kom gewoonlik onder die skape in. Maar as jy dan nou moet, hoe doen jy dit? Maklik, jy spring uit en jy sê, tadada, hier's ek, ek's 'n skapie. Ek's te eet. Nee, beslis nie. Ons gaan nie op 'n kassie staan, op 'n plek staan met 'n beel en uitroep vir die wêreld. Bekeer julle nie. Verander julle nie. Ons gaan met nederigheid, stil, word deel van die samelewing. Hy sê, wees dan behoedsaam soos slange en onskuldig soos duwe. Nou, dit klink asof dit nie by mekaar pas nie. Maar, oor die algemeen is slange eintlik banger vir mense as mense vir slange. Ons dink nie so nie, want ons is baie bang vir slange. Maar gewoonlik bly hulle weg van ons af, tensy hulle bedreig word. Hulle sien ons gewoonlik baie langer voordat ons hulle sien. Die meeste van die tyd loop ons in die veld, en ons weet nie eers daar slange nie. Maar wees ook onskuldig soos duwe. Dis die interessantste ding van duwe. As 'n duif op die dak sit en jy klap eenvoudig jou hande, dan vlieg hy weg. Hy is dadelik versigtig, altyd versigtig. So wat sê dit vir ons? Wees nederig wanneer ons in die wêreld is. Wees op die uitkyk vir die gevaar, want daar is gevaar, maar moenie bang wees om te vlug as dit nodig is nie. Beweeg aan, vlieg op. Dis ook die beskrywing wat ons het van die van die Heilige Gees, is dat die Heilige Gees is soos 'n duif. 'N duif wat neergedaal het uit die hemel uit. En dan skryf Dirkie van der Spy in een van sy boeke, sê hy dat ons maak met die Heilige Gees ook so, wanneer, ons gaan nou verder lees in die gedeelte oor die Heilige Gees wat ons help. Ons wil altyd hê die Heilige Gees moet by ons wees, maar ons optrede maak baie keer dat hy soos 'n duif optree en wegvlieg. En dan bly hy gewoonlik lank weg, want dis wat met 'n duif gebeur, hy kom nie dadelik terug nie. So dat ons moet ook versigtig wees hoe ons in ons eie wese optree en waar ons met dinge aan nie, waarmee ons besig is in die wêreld. Maar wees op julle hoede vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan die Sanhedrins en in hulle sinagoges sal hulle julle geesel. Nou hierdie is so profetiese uitspraak wat Jesus hier lewer die hele tyd. En ons sien as ons Handelinge lees, kom hierdie goed waar, dit gebeur. Die Christene word vervolg. Die Christene word gevange geneem. Paulus, wat eers Saulus was homself, sleep die mense na die Sanhedrins toe, sodat hulle daar gegeesel kan word, geslaan kan word, sodat hulle geloof in Christus kan afsterf. Nou dit gebeur nie meer met ons vandag nie. Ons leef in 'n wêreld waar dit redelik vreedsaam is, redelik maklik vir ons is om as Christene te kan leef. Maar daar is plekke in ons wêreld. Daar is plekke waarvan ons hoor, waar mense vandag nog vir hulle geloof sterf, vir hulle geloof aangeval word. Waar die Christendom nog steeds vervolg word. In ons wêreld word ons kreatief vervolg. Daar word altyd vir ons gesê, man, julle is verkeerd. Ag, dink jy regtig dit is so? Ons word op so 'n manier geïntimideer deur die samelewing dat ons eintlik tjoepstil geword het. Heeltemal in swye verval het. Waar ons eintlik vir die wêreld rondom ons sê dat ons is 'n Christenland, tree ons anders op. Ons leef nie regtig dit wat ons sê ons is nie. Is ons bang vir vervolging? Wat is dit wat ons daarvan weghou? Of is ons net so geïntimideer, dat ons nie meer reageer nie? Hulle gaan julle voor, prokurators en konings, sal hulle julle om my omwil gesleep word, sodat julle voor hulle en voor die heidinge kan getuig. Wanneer dit gebeur, wanneer ons vervolg word, moet ons juis opstaan en praat. Wanneer ons kreatief deur sosiale media en deur die samelewing stil gemaak word, is dit juis wanneer ons stem moet verhef en sê, ons staan vir geregtigheid, ons staan vir wat reg en verkeerd is. Ons staan vir Jesus Christus en ons staan saam met hom. En wanneer hulle oorlewer, moet hulle nie bekommer oor hoe en wat hulle moet sê nie, want wat hulle moet sê, sal op daardie oomblik aan hulle gegee word. En dan gaan hy verder deur te sê, dit sal in ons gegee word deur die Gees van die Vader. Die Heilige Gees sal namens ons praat. Hy sal kom en vir ons kom sê wat om te sê. Dit klink maklik, dit beteken dan, hoef ek niks te doen nie, dit vat die verantwoordelikheid van my al weg. Nee, allermits nie. Dit vra juis, dat ek so in verhouding met God moet leef, so naby die Heilige Gees moet leef, so naby God moet kom, dat wanneer ek in daardie situasies is, dan praat ek soos God sou praat. Dan praat ek soos wat Jesus self sou praat. Maar hoe gaan ek weet hoe Jesus sal praat, as ek my nie self daarmee vereenselwig nie? Ons is gretig om 'n TV-reeks te kyk, en dan sal ons die hele reeks in een slag deurkyk. En ons kan somtyds elke deel van hierdie reeks woord vir woord aanhaal. En ons besef nie die invloed wat dit het op ons lewe nie. Sien, die gesegde van wat jy insit, is ook wat jy uitkry, kom waar. Want hoe meer ons van hierdie goed inbou, hoe meer begin ons dit leef en dit praat. En ek dink dis waar ons krisis vandag in die Christendom lê. Ons is nie genoeg ingebed in die woord van God en in gebed met God, dat ons die woord begin praat en leef nie. En dis eintlik wat van ons gevra word. Ons moet die woord begin leef. Dit moet so deel van jou lewe wees, dat jy dit nie eers agterkom, jy praat vanuit die woord nie. Want dan, wanneer ons in die krisis oomblik is, dan is dit die gees wat deur ons praat. Want dan is die woorde gelê, die fondasie is daar, om dit te doen. Dit vra van ons om anders te begin dink oor hoe ons met ander mense praat. Om regtig te dink wat ons sê. Wat is ons besig om oor te dra na ander mense? Wat sien hulle wanneer hulle na ons kyk en wat hoor hulle wanneer ons praat? En dis nie net hier waar ons saam as gelowiges is nie. Dis juist daar in die wêreld waar hulle ons nodig het, want ons moet voor getuienis wees voor die heidene en dit aan hulle bekend maak. Broers sal broers oorlewer om doodgemaak te word en 'n vader sy kind en kinders sal in opstand kom teen hulle ouers en hulle doodmaak. Nou ons leef gelukkig op 'n plek waar ons dit nie beleef nie. Maar so paar jaar terug het ek daar in Benoni by 'n gemeente gewerk. 'n Gemeente wat in die middel van 'n moslim gemeenskap is. En een na die ander het getuig oor hoe hulle tot geloof in Christus gekom het, maar ook die swaar kry wat daarmee saamgegaan het. En die een man wat daar werk, wat ook die fasiliteite bestuur en die busbestuurder is en sommer alles doen by die plek, vertel vir my dat die dag toe hy besluit het om Jesus aan te neem, het hy huis toe gegaan en baie opgewonde vir sy gesin vertel, dat hy het Jesus in sy lewe ontdek, en wie Jesus is, en hy wil graag hierdie Jesus met hulle deel. En sy seun, 16-jarige seun, het opgespring, 'n vleismes gegryp, en hom 27 keer daarmee gesteek. Jesus het dit voorspel. Dis die wêreld waarin ons leef. Dit gebeur nie in die Midde-Ooste nie, dit gebeur nie in 'n moslimland nie, dit gebeur hier by ons. Hier tussen ons eie mense. Sien, ons beleef dit dalk nie direk in ons eie lyf nie, want ons leef in 'n bietjie ander omstandighede. Maar ek dink as ons werklik begin opstaan vir Christus, moet ons besef dat dit is 'n uitdaging. Kom ons begin van vroeg af met ons kinders en ons familie, met ons broers en ons susters praat oor Christus. Kom ons deel met die mense naby ons Christus, sodat hulle daarmee groot word en dit daarmee leef, sodat hulle ook in verhouding met Christus leef. Van die oomblik wanneer hulle weg van Christus is, dan stel dit jou eie lewe in gevaar. En julle sal deur hulle gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot aan die einde, die sal verlos word. Die week toe ek terugry hier op die snelweg, sien ek weer daai bord daar by die tolhek wat sê die moslems is ook lief vir Jesus. Wat 'n leen. Dis 'n absolute leen. Die moslems haat Christus en Christene. En dis 'n feit. Ons word so geïntimideer deur die samelewing dat ons begin die goed glo wat vir ons gesê word. Ons begin die goed glo wat op die baniere geskryf is in die wêreld rondom ons. maar is nie die waarheid nie. In al die gelowe in die wêreld leef al die gelowe saam. Ons sien in Indië leef die moslems en die hindoes sonder probleme saam, maar hulle vervolg die christene saam. Hoekom staan almal teen christendom op? Want dit is die enigste ware redding wat daar is in die wêreld. En die vyand kan nie toelaat dat ons dit met die wêreld deel nie. Hy kan nie toelaat dat die naam van Jesus op die lippe van mense is nie. Want dan verloor hy aan die einde van die dag. Wanneer hulle julle in die een stad vervolg, vlug na 'n ander. Wanneer ons vervolg word, so het dit versprei. Ons sien in Handelinge hoe die Christene versprei van plek tot plek. Eers die groot vervolging wat in Jerusalem plaasvind, wat maak dat die Christendom versprei na die gemeentes rondom toe. En dan soos hulle gaan, elke plek word hulle vervolg en dan beweeg hulle aan. Dis ook hoe ons voorvaders hier beland. Die Hugenote en die kom hierheen, juis omdat hulle vlug vir vervolging in hulle eie lande, in Frankryk en in Europa word die Christene vervolg en dan vlug hulle en hulle eindig hier en hier sit ons vandag. Maar dit sê ook dat julle sal nie al die stede van Israel kan besoek voordat die seun van die mens kom nie. Op 'n ander plek sê dit, almal moet eers hoor voordat die seun van die mens terugkom. Hoekom kom Jesus nie? Want ons doen nie ons werk nie. Ons maak nie seker dat almal gehoor het van Jesus nie. Want as almal gehoor het van Jesus, dan moet Jesus kom. Dan moet hy terugkom. Maar ons het nog nie by al die stede uitgekom. Ons het nog nie by die stede waarin ons geplant is uitgekom nie. Ons kom nog nie eers uit by die plek waar God my geplaas het nie. Ons is nog nie eers die lig wat skyn daar waar jy geplaas is nie. Die, as jy daar teen ons kus afry, vooral in die suidpunt, daar by Agallas en die plekke, dan kry ons hierdie verskriklike mooi vier torings wat daar opgesit is, wat se lig draai om nou vir die mense te waarsku van die rotse wat daar is. Meeste van hulle werk nie meer nie, maar daar is nog so hier en daar 'n paar wat werk. En sy werk is om te skyn, om te waarsku dat daar is rotse, sodat die skepe op die see nie in die nag daar op die strand uitloop nie, of op die rotse loop nie. Maar as daai vuurtoring nou moeg is om daar te staan, dan tel hy nou maar net sy rokkie so op, en dan skuif hy na 'n ander klip toe, en dan gaan staan hy nou maar daar. Nee, hy kan nie skuif nie. Hy's daar gebou, om daar sy lig te skyn. En dit vra van ons ook iets. Ons is baie keer geplant op 'n plek waar dit nie altyd vir ons dalk lekker is of goed is of mooi is of soos ek dit wou hê nie. Maar dit gaan nie oor of ek dit so daarvan hou of nie. Dit gaan daaroor of ek die lig laat skyn. Laat ek toe dat dit wat Christus in my gedoen het, na buite gaan. Dit waarmee hy my gevul het, deur die krake breek, sodat die wêreld dit kan sien. Sien hulle dit om ons? En dan hierdie vreemde woorde. 'N leerling is nie verhewe bo die leermeester, of 'n slaaf bo die eienaar nie. Dit is voldoende vir die leerling, om soos die leermeester en vir die slaaf, om soos die eienaar te word. Paulus sê baie duidelik, oral in alles wat hy skryf, ek is 'n slaaf van die Here Jesus Christus. Ek is 'n dolos. Ek behoort aan hom. Waaraan hou ons vas? Sê dis wel goed, dat die leerling soos die leermeester word. Word ons soos Christus? Is ons besig om nader te beweeg aan Christus? As ons dan nou slaaf is, word ons meer soos die eienaar? Of is ons ons eie mense, wat ons eie ding doen? En net so nou en dan sê, maar ek is, wanneer ons 'n vormpie moet invul, dan tik ek dit af, dat ek is 'n Christen. Maar wanneer ek het moet leef, dan lyk ek soos my eie mens, dan lyk ek soos die wêreld rondom my, dan lyk ek soos die goed wat my beïnvloed, dan lyk ek soos dit, waarop ek fokus elke dag. Ons kan so fokus op dit wat verkeerd is, of dit wat nie tot na my sin is nie, dat ek nie altyd bykom by dit wat ek moet doen nie. As hulle die huisheer Beelzebul noem en hoeveel te meer nie die huismense nie. As die huisheer Baal se aanbidder is, as hy die aanbidder van die afgode is, as hy die een is wat die afgode in die huis inbring, hoeveel te meer die huis. Paulus sê, ons is tempels van die Here. So wat sit ek in my huis in? Toe ons kinders so op laerskool nog was, loop ek een middag so by die TV-kamer verby en ek sien hulle sit voor die TV en ek vra, wat doen julle? En die jongste ene haak af en sy sê, ons kyk nie gemors nie. Want jy sien, ons het hulle geleer dat as jy gemors insit, gaan jy gemors uitkry. Ek kyk nie gemors nie. En dis die vraag is, waarop fokus ek elke dag? Wat sit ek in? Die Bybel sê vir ons, dat dit wat jy insit, dit wat die hart van oorloop, sal die mond van oorloop. Dit wat die hart van vol is, sal die mond van oorloop. So wat sit ek in, sodat ek die regte ding kan uitkry? En dis ons elke een se vraag vandag. Is ek genoeg besig om in te sit, sodat wanneer dit nodig is, dit vanself sal uitkom? Of het ek so vol geword van ander goed, dat dit wat Christus vir my is, nooit weer uitkom nie? My vraag is eintlik maar net, waaraan hou jy vas vandag? Waaraan hou jy vas? Hou jy vas aan jou denominasie? Hou jy vas aan jou verbintenis? Hou jy vas aan die kerk, die gebou? Of hou jy vas aan Jesus? Waaraan hou jy vas? Wat is jou fondasie? En as dit dan jou fondasie is, as Christus jou fondasie is, dan is die volgende uitdaging om dit te leef. Om die Heilige Gees te vra om my te gebruik. Om die Heilige Gees toe te laat om my op plekke te neem waar hy my kan gebruik. Om my daar in die situasie, die plek waar ek nou is, te gebruik. Want dan verander alles. As jy jou wêreld om jou wil sien verander, as jy die wêreld wil sien vernuwe, as jy die wêreld wil anders sien, stel die wêreld bekend aan Jesus. Word deel van wat God doen in die wêreld. Want daar's net een wat die wêreld kan verander, en dis die een wat die wêreld geskep het. Net hy kan. So kom ons hou aan hom vas. Kom ons doen dit. Amen. Kom ons bid saam. Here, Almagtige God, ons is hier om U te aanbid, Here, maar ook om te pleit vanoggend dat U Gees ons sal oorweldig, dat U Gees oorvloedig in ons lewe sal kom woon en werk, dat U nie van ons sal wegvlug nie. Here, ek vra dat U ons sal wakker maak, sodat ons oë sal oopgaan, sodat ons kan sien wat om ons gebeur. Maar Here, dat U ons harte sal vul, sodat ons nie kan stil bly daaroor nie. Dat ons soos Jeremia sê, dat dit in my 'n vuur word wat brand wanneer ek wil stil wees. Dat ek nie kan stil bly nie, Here. Here, dankie dat U ander mense gestuur het om met my te praat oor U. Om vir my te vertel van U, Here. Dankie Here dat hulle nie stil gebly het nie. Dankie dat U Gees vir hulle die regte woorde gegee het om in my hart in te spreek, sodat ek U kon ontdek, Here. Daarom, Here, pleit ek, dat U my ook so sal gebruik. Gebruik my ook om met ander te kan praat, sodat hulle ook hierdie wonderlike vreugde kan ervaar, hierdie vrede om in verhouding met U te kan wees, Here. Kom, Here, kom toch gauw, Here. Nie net vandag in ons harte nie, maar kom terug, Here, kom haal ons. Ons pleit, Here, dat U, wat God alleen is, die Here van elke hart sal word, elke mens, dat elke mens sal erken, Jesus Christus is die Here, en dat elke knie voor U sal buig, Here, sodat ons U kan aanbid, as ons Here en Verlosser. Kom vernieuwe ons, vernieuwe my, Here. Kom bring herleving in my hart. Kom bring herleving in my gesin. Bring herleving in ons families. Bring herleving in die kerk. Bring herleving in ons gemeenskap, Here. Here, bring herleving hier in ons land en oor die wêreld heen. Want dis net U wat U self kan openbaar aan mense. Dis net U wat hulle kan oortuig. Maak mense se oë oop, Here. Ons pleit by U vir herlewing. In Jesus Christus naam. Amen.